до каплички на кладовищі в Брентау весь той тлум навіть не вліз. Пахло квітами і чорними костюмами, просяклими нафталіном. У відкритій труні моя бідолашна матуся мала жовте, змучене обличчя. Під час тієї тривалої церемонії я не міг позбутися враження, що в неї ось-ось скинеться голова, і вона знову виблює. Всередині в ній ще лишилося щось таке, що прагне вихопитись назовні. Не тільки тримісячний зародок, що, як і я, не знає, котрому з батьків завдячувати життям. Не тільки він прагне вийти на волю. І, як і Оскар, зажадати, щоб йому подарували барабана. Ні, там є ще риба. І, звісно ж, не сардини в олії. Про камбалу вже й казати не хочу. Я маю на увазі шматочок вугра. Кілька зеленувато-білих волокон вугрятини. Вугра від морського бою в Скагераку, вугра з молу в Нойфарвасері, вугра від Страсної П'ятниці, вугра, що виповз із конячої голови, чи, може, навіть з її батька Йозефа Коляйчика, який потрапив під плід і дістався вуграм. Вугра від твого вугра, бо вугор він на вугра і обертається. Але матуся не виблювала. Вона лишила вугра в собі. Взяла його з собою в землю, щоб нарешті мати спокій. Коли чоловіки зняли з труни віко, щоб накрити обличчя моєї бідолашної матусі, сповнене рішучості і водночас відрази, Анна Коляйчик ухопила чоловіків за руки, а тоді, топчучи квіти біля труни, кинулася на дочине тіло і ридала, і рвала дорогий білий саван, і надривно кричала по Кашубському. Згодом багато хто казав, нібито бабця проклинала Мацерата, якого вважали моїм батьком, і називала його вбивцею своєї доньки. Згадувала вона, мовляв, і про те, як впав зі сходів у підвалі. Вона підхопила матусину вигадку і не давала Мацератові забути про його немовбито провину в моїй немовбито лихій долі. Бабця раз у раз звинувачувала Мацерата. І потому, хоч той попри всі політичні переміни, по суті, згнітивши серце, шанував її, а в війну помагав і цукром, і штучним медом, і кавою та газом. Городник Греф і Ян Бронський, що плакав тоненьким голосом, мов жінка, відвели мою бабцю в бік. Чоловіки нарешті змогли закрити віко і прибрати того виразу обличчя, який вони прибирають щоразу, коли збираються взяти труну на плечі. Там, на напівсільському кладовищі в Брентау, де було двоє піль, по одному з кожного боку в'язової алеї, де стояла капличка, що скидалася з кошу на саморобну іграшку для різдвяної вистави з Ісусиком у яслах, де був колодязь із журавлем і не вгавав пташиний гамір, там, на чистенько виробленій граблями кладовищенській алеї, я, ступаючи вслід за Мацератом на чолі жалобної процесії, вперше замилувався формою труни. Згодом мені ще не раз траплялася нагода ковзнути поглядом по чорному, з бурим відтінком дереву, яке відбуває людині останню службу. Матусина труна була чорна. Від узголів'я до ніг вона звужувалася навдивовиж гармонійно. Чи є на цьому світі ще одна форма, яка б так само вдало відповідала пропорціям людського тіла? От якби отак само звужувалася до ніг і ліжка, і щоб усі наші і звичні випадкові ложа також звужувалися до ніг, бо хоч би як ми розкарячувались, нашим ногам однаково дістається лише вузенька смужка, яка, починаючи від тієї ширини, яку вимагають для себе голова, плечі і тулуб, до ніг робиться чим далі вужчою і вужчою. Мацерат ішов одразу за труною. Циліндра він ніс у руках, і хоч як гірко тужив, з кожним своїм повільним кроком намагався випростувати коліно. Щоразу, коли я зводив ззаду на нього погляд, мені ставало шкода його. Оця випнута потилиця, оті дві грубі, як рука, жили, що витикалися з-під комірця і ховалися під чубом. Чому мене взяла за руку матінка Тручинська, а не Гретхен Шефлер або не Гедвік Бронська? Матінка Тручинська мешкала на третьому поверсі в нашому будинку, а імені вона, певно, не мала, бо всі тільки так її називали – матінка Тручинська. Біля труни його велебність вінки зі служкою і з ладаном. Мій погляд ковзнув із мацератової голови навздовж поперек покраєні зморшками потилиці чоловіків, що несли труну. Довелося притлумити в собі несамовите бажання. Оскарові забаглося вискочити на труну. Йому замандюрилося сісти на самому верху і забарабанити. Тільки ж Оскар хотів вибивати своїми паличками не на бляшанці, а на вікові. Коли вони, похитуючись, нестимуть труну, Оскар хотів сидіти на ній верхи. Коли всі ті, що ступають позад нього, вслід за його велебністю, проказуватимуть слова молитви, Оскар хотів задавати їм ритм. Коли біля ями труну поставлять на дошки линви, Оскар хотів і далі сидіти верхи на ній. Коли триватиме проповідь, дзеленькатимуть дзвоники, куритиметься ладан і бризкатимуть свяченою водою, він хотів вистукувати свою латину на дерев'яному віку і дочекатися, доки його опустять на линвах разом із труною в могилу. Оскар хотів туди вкупі з матусею і зародком. Він хотів бути внизу, а ті, що лишаться вгорі, нехай набирають повні жмені землі і кидають її вниз. Оскар не хотів вилазити з ями. Він хотів сидіти на вужчому кінці труни і барабанити, барабанити, навіть під землею, якщо там взагалі можна барабанити. Доти, доки палички випадуть йому з рук, дерево з-під паличок, поки матуся задля нього, поки він задля неї, поки всі одне задля одного – обернуться на тлін, поки плоть дістанеться землі і її мешканцям. Навіть кісточками пальців Оскар залюбки барабанив би для ніжних хрящиків зародка. Якби ж тільки можна було, якби ж тільки йому дозволили. Але на вікові ніхто не сидів. Необтяжена труна погойдувалася попід в'язами та плакучими вербами на кладовищі в Брентау. Пістряві паламареві кури видзьобували серед могил черв'яків. Сіяти не сіяли, а врожай збирали. Потім під березами я позаду мацерата, за руку з матінкою Тручинською, відразу за мною моя бабця. Її вели Греф і Ян, Вінсент Бронський по підручки з Гедвіг, мала Марга за руку зі Штефаном, перед Шефлерами, годинникар Лаубшад, старий добродій Гайланд, трубач Майн, щоправда, без своєї бляшанки, навіть досить тверезий. Але коли все завершилось і люди почали висловлювати співчуття, я вгледів Сигізмунда Маркуса, чорний і знічений. Він приєднався до тих, хто подавав руку Мацератові, мені, бабці та Бронським, і мав бажання щось пробурмотіти. Спершу я навіть не збагнув, чого від Маркуса зажадав Олександр Шефлер. Вони були ледве знайомі, якщо взагалі знали один одного. Зрештою до торговця іграшками підійшов і музикант Майн. Вони стояли за невисоким живоплотом із того зеленого зілля, яке, коли його розім'яти в пальцях, залишає сліди і гірке на смак. –